Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash juftoj të ndiqni. Friksimi i dëshmitarëve vë në rrezik gjykimin e si thuhet peshqeve të mëdhenjë. Në Maqedoni ka mungesë të nismave për daljen nga kriza politike. Fuqit përëndimore i kërkojnë OKB-s të hedhë ndihma nga ajri në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e 1 qershorit për të shpërndar ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqit rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijë sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Parlamenti i Gjermanisë do të votojë sot për një rezolutë që i njeh vrasjet masive të armenëve nga turqit otoman si gjenocid. Ligjvënësit gjerman pritet të mbështesin rezolutën simbolike mbi masakrimin e 1.5 milion armenëve nga forcat otomane një shekull më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar Gjermaninë se miratimi i rezolutës do t'i dëmtojë marrëdhëniet midis dy vendeve. Turqia refuzon fuqishëm idenë se vrasjet përbëjnë gjenocid. Turqia thot se armenët kanë vdekur për shkak të konfliktit civil dhe jo përpjekjeve të planifikuar atë qeverisë otomane për të azgjësuar pakicën e krishterë. Punëtorët e metros në Paris janë bashkuar greves kundër reformave në tregun e punës. Punëtorët e marinës po ashtu do të ndalojnë punën. Sindikatat në Francë janë duke protestuar kundër reformave të cilat po stirash, ndryshojnë orarin e punës dhe u japin firmave më shumë liri për të zvogluar pagat. Ligji për reforma do të dalë para senatit këtë muaj. Presidenti Francës François Hollande ka thënë se nuk i tërheq reformat për kundër protestave që në disa raste janë shndruar në përleshje. Ndërprerja e transportit publik në Paris, megjithatë, do të jetë kufizuar. Të gjitha këto zhvillime vijnë në prag të kampionatit botror të futbollit, i cili do të mbahet në Francë nga data 10 qershor deri më 10 korrik. Migrimi ilegal dhe jo legal në Shtetet të Bashkuara është rritur gjatë 2 vjetëve të fundit, duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrant legal kanë hyrë në SBA më 2014 dhe 2015. Shifra paraqet 39% rritje nëse krahasohet me 2 vjetët para prak. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, vazhdimi i mandatit të EULEX-it këto ditë ka qenë në qendër të vëmendjes, si komentohet në gazeta.
E përditshmja koaditore Valona ka vënë dukje se përderisa po vazhdojnë negociatat me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës për detajet e mandatit të ardhshëm të misionit EULEX-it në Kosovë, vendet anëtare të Bashkimit Evropian tashmë kanë arritur pajtimin e tyre që ky mandat të vazhdohet edhe për spaku 2 vjet. Pasi që mendohet se Kosova ka ndë nevojë për praninë e Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit, dhe se në Kosovë sfidat e sigurisë janë të atila që kërkojnë një prani të BE-së në këtë fushë. edhe në të ardhmen. Koaditore ka mësuar nga burime diplomatike se në takimin e djeshëm të përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në Parim shtetet janë pajtuar të vazhdohet mandati e Uleksit deri më 14 qershor 2018. Gazeta sekson po ashtu se vendet e BE-s kanë vendosur për një buxhet prej 34.5 milionë euro për një vit, pra deri më 14 qershor 2017 për Euleksin dhe 31.5 milion euro për gjykatën speciale, që do të ndjek rastet kundërish udhëhecve të lartë të UÇK-s, të cilave duhet shtuar edhe 2.4 milion që do t'i japë qeveria e Norvegjisë. Përndryshe, koaditore citon diplomatë të Bashkimit Evropian të kanë thënë se përpjekjet e tyre që me Kosovën të arrinë marrëveshje për detaje lidhur me kompetencat e Bashkimit Evropian, pra të Euleksit, që do të ketë në të ardhmen, nuk janë as pak të lehta për asnjën empal, sepse, siç në vizon gazeta, politikanët e dinë se Uleksi është duke ndjekur dhe duhet të ndjek edhe rastet kur disa nga ta janë të dyshuar për krime serioze. Valona?
Zënel, vazhdimi mandatit të Euleksit ka të bëj me brishtësin e, si që thuhet, drejtësis kosovare, sidomos në trajtimin e rasteve që konsiderohen si krime të rënda. Cilat janë komentet në gazeta?
Po, Valona, e përditshme Kosova sot në këtë aspekt konsideron se shteti Kosovës nuk ka mungesë të gjykatësve dhe prokurorëve të aftë, por ka mungesë të vullnetit politik për të lënë prokurorinë dhe gjyqësinë të pavarur. Për pasojë, siç thekson gazeta, prokuroria për një kohë të gjatë është lënë anash dhe një herësh është populluar me eksponent politik. Kosova sot vlerëson se gjendja në drejtësinë kosovare është shqetësuese për shkak të ndërhyrjes së politikës, por më shqetësues mbetet mosguzimi i prokurorëve dhe gjykatësve për të marrë seriozisht me lëndët. Në këtë prizmë, gazeta sekson se ardhmja juridike e Kosovës varet nga ndryshimet politike dhe nga emërimi i prokurorëve dhe zgjedhja gjyqtarëve të rinj, të cilët nuk kanë të kaluar të keqe dhe që nuk janë të shantazhuar, por që janë krejtësisht të pastër karshi shoqërisë dhe shtetit të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Tani vazhdojmë me pjesën tematike. Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë më shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit, nën presionin e kërcënimeve, refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë, edhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet e cilësuarit të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërsisht të tregojnë ato që dinë. Kohët e fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë dhe persona të profilit të lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mdhëj të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Që nga viti 2011, Kosova ka ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Ai mundson masa mbrojtëse për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur nga rreziku serioz. Mirë po, ky ligj, sipas njohësve të sistemit të drejtësisë dhe avokatëve, nuk po gjen zbatim në Kosovë. Betim Usliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur ambient të përshtatshëm për dëshmitarët, e sidomos për dëshmitarët e mbrojtur.
Nuk ka pasur asnjëherë programe specifike të cilat do të ndikonin në ofrimin e dëshmitarëve për vepra tjera penale karakteristike siç mund të jenë krimi organizuar apo korrupsioni. Vetëm së fundi kemi disa prej rasteve për cilat po flitet se në rastet e ashtu quajtura profili lart mund të ketë dëshmitar të mbrojtur për cilët tashmë ka filluar edhe një kërcënim nga ana e gjyqësorit se vetëm përmendja e emrit të tyre mund të përbëj vepër penale nga kushtet.
Për aplikimin e programeve për mbrojtjen e dëshmitarve, vjen Musliu, deri me tani nuk ka pasur një seriozitet si nga ana institucioneve vendore, apo Euleksit si dhe UNMIK-ut në të kaluarën.
Prandaj, do duhet që shteti të investon shumë shumë në hartimin e programeve të cilat do të ishin të favorshme për dëshmitarët. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash dhe ky ambient, po që se vazhdon kështu, edhe këta që mund të jenë dëshmitar mund të largohen së lërë më që do të ketë dëshmitar të ri cilë do t'i afrohen sistemi drejtësisë.
Ndërko avokati Tom Gashi konsideron se për faktin që ligji nuk po zbatohet, institucionet si pas ti duhet të ndërmarin masa për realizimin e programeve të ndryshme në mënyrë që shumë çështje gjyqësore të zgjidhen.
Sigurisht që ka mundësi të përmirësimit të këtij ligji, mirë po është paksa e pamundshme që në Kosovën e vogël të mos dihet identiteti i dëshmitarëve të caktuar, sepse rastet të cilat janë në shqyrtime sipër, zakonisht dëshmitarët vinë nga sfera apo nga vendi ku edhe i dyshim të jetë në afërsi.
Në zyren e kryeprokurorit të shtetit nuk kanë dashur që të flasin shumë për programet dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Në një përgjigje me shkrim nga zyra për media, i është thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjit edhe masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për persona të rrezikuar në lidhje me hetimet për veprat penale. Në kuadër të institucioneve të drejtësisë ekziston një komision i cili merret me mbrojtjen e dëshmitarve. Ky komision udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit, kryesuesi i zyrës hetuese të policisë së Kosovës dhe drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni nuk ka shenja zgjidhjeje dhe partitë politike nuk kanë ndërmarr asnjë nismë për hapat e mëtejm pas anulimit të zgjedhjeve dhe vendimit të presidentit Ivanov për tërheqjen e pjesëshme të amnistisë për politikanët e dyshuar për krime. Ekspertë të çështjeve juridike kanë vlerësime të kundërta nëse marrveshja politike ka dështuar. Disa thonë se ajo ende ka gjasa të zbatohet, ndërsa të tjerët kërkojnë marrveshje të re. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë të heshtin lidhën me hapat e mëtejm për zgjidhjen e krizës politike. Pas anulimit të zgjedhjeve të 5 qershorit dhe tërheqjes së pjesëshme të vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ende nuk ka asnjë lëvizje për hapat që duhet të ndërmarrin në përmbushjen e kritereve dhe caktimin e një date për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Heshtja e partive ndërkohë ka hapur debate në opinion nëse marrëveshja e Prishtinës për zgjidhjen e krizës politike ka dështuar apo nëse palët duhet të ulen për të negociuar një marrëveshje kritike së re.
Të gjitha shtyllat e marrëveshjes janë të dëmtuara dhe mund të thuhet se marrëveshja praktikisht nuk funksionon. Zgjedhjet u shtyn, listat zgjedhore janë me defekte të shumta, prapësira mediatike mbeti e parregulluar, qeveri teknike nuk kemi, prokuroria speciale është bllokuar me vendimin e Ivanovit për falje. Shqyuar nga ky aspekt, marrëveshja mund të thuhet se nuk ka asnjë efekt.
Thot Naser Zyberi, ishte deputet dhe ekspert për çështje juridike, por ndryshe nga i vlerëson Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Ai thot se marrëveshja e Prishtinës është të shkelur në shumë segmente, por kjo nuk nënkupton se ajo ka vdekur, pasi kjo sipas tij do të kishte pasoja edhe më të rënda ndaj vendit. Nuk do të pajtohesha me vlerësimin se marrëveshja e Prishtinës është e vdekur, pasi kjo nuk është mirë për Maqedoninë. Kjo nuk duhet të ndodhë, edhe pse nëse shikojmë shumë veprimet e politikanëve çojnë në adrejtim, por le të shpresojmë se nuk do të vijnë deri tek një gjë e tillë. Të gjithë hapat që duhet të bëhen në periudhën e vijmë duhet të jenë mirë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Thotë Dujoski, duke e shtuar se pa një presion të fuqishëm mbi aktorët e skenës politike, kriza edhe për një kohë të gjatë nuk do të mund të merrte një epilog pozitiv. Ai si hap të parë shet tërheqjen e plotë të vendimit për faljen nga ana e presidentit, ndërsa si shtytje në marrjen e një hapi të tillë, sheh edhe protestat e shoqërisë civile që po vazhdojnë më tepër se një muaj në Shkup dhe qytete të tjera. Dujoski thotë se palët duhet të ulen dhe të negociojnë çështjet ndoshta edhe nga fillimi dhe mbi themelet e marrëveshjes së Prishtinës të arrijë një marrëveshje të re. Vetëm përmes së bisedimeve mund të arrijet të deri tek zgjidhja. Nëse vazhdojmë të tolerojmë këtë gjendje të mospasjes si një dialogu kualitativ mes partive, nuk do të arrijmë asgjë. Problemet vetëm sa do të grumbullohen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të tyre. Prandaj zgjidhja më e mirë do të ishte që palët të ulen dhe të merren vesh. Nuk kemi kohë, kemi humbur mjaft. Çdo ditë e humbur është e dëmshme për të ardhmen e vendit, thotë Dujoski. Përfaqësuesi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës thonë se partitë nuk duhet të heqin dorë nga marrëveshja politike. Përkundrazi, ata në të gjitha paraqitjet thonë se zbatimi i pikave të saj nuk ka alternativë për Maqedoninë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.